Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Գյումրիում տեղակայված 102-րդ ռազմականում շարունակվում է ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովի դատավարությունը, դատարանը շարունակում է հրապարակել քննության նյութերը։ Ազգային ժողովում ներկայացված քաղաքական ուժերը կրկին անդրադառնում են վիճահարույց ընտրական օրենսգրքին։ Ադրբեջանը պատրաստ է վճարել ռուսական զենքի դիմաց, պարզապես այդ զինամթերքը պետք է համապատասխանի Բաքվի պահանջած չափանիշներին, Կոմերսանտին տված հարցազրույցում հայտարարում է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկը Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին կոչ է անում առաջիկա կրոնական տոների հանգամանքը հաշվի առնելով զերծ մնալ հրադադարի խախտումներից։ Կասպշիկը մասնավորապես վկայակոչում է Սուրբ Զատիկի և Նովրուզ Բայրամի տոները, նա երեք դիտարկում է անցկացրել Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին։ Եվրամիության անդամ 28 երկրների արտգործնախարարները և Եվրամիության միասնական արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին վերահաստատում են դիրքորոշումը, ապագայում ևս Ղրիմի բռնակցման համար պատասխանատուների նկատմամբ պատժամիջոցների պահպանման և ՄԱԿ-ի նույնպես նման գործողությունների մղելու հարցում։ Եվրամիությունը Ղրիմի բռնակցման երկրորդ տարելիցի կապակցությամբ հայտարարում է, որ դատապարտում է միջազգային իրավունքի խախտումը և մնում է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության ինքնավարության սկզբունքի կողմնակից։ Այսօր Վլադիմիր Պուտինն այցելում է Ղրիմ։ Միացյալ Նահանգները մտադիր չէ ճանաչել Սիրիայի տարածքում որոշ շրջանների ինքնակառավարումը, երեք հայտարարել է պետքարտուղարությունը, նախորդային քրդական կուսակցությունները հայտարարել էին իրենց հսկողության տակ գտնվող տարածքներում դաշնային միավորում ստեղծելու որոշման մասին։ Այսօր նախատեսված է Եվրամիության առաջնորդների և Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուի հանդիպումը միգրանտների հարցով։ Լյուքսեմբերգի վարչապետ Քսավիե Բետելը տեղեկացրել է, որ Եվրամիության առաջնորդները համաձայնության են հանգել Գերմանիայի կանսլեր Անգելա Մերկելն ասել է, թե փախստականների պաշտպանության հարցում Թուրքիան պետք է ապահովի միջազգային չափանիշները։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը Ռուսաստանին կոչ է արել կատարել Վրաստանի նկատմամբ արտավորությունները։ Պետքարտուղարությունը նշում է, որ անփոփոխ է վերաբերմունքը Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի հարցում։ Մենք շարունակում ենք աջակցել Վրաստանի անկախությունը, ինքնավարությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։ Պետքարտուղարության հաղորդագրությունը մեջբերում է Գրուզիա Online-ը։ Հյուսիսային Կորեան արձակել է հերթական բալիստիկ հրթիռներ։ Այդ վարքագծին անդրադառնալով Միացյալ Նահանգները հորդորել է չսրել իրավիճակը։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Գյումրի, որտեղ շարունակվում է ավետիսյանների ընտանիքի 2015-ի հունվարին տեղի ունեցած սպանության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովի դատավարությունը։ Ինչպես եւ մեկ շաբաթ առաջ, այսօր էլ դատարանը շարունակում է հրապարակել նախաքննության նյութերը։ Սրան զուգահեռ ավետիսյանների իրավահաջորդների շահերը ներկայացնող փաստաբաններն արձանագրում են, որ դատավարության ընթացքում ավելի ու ավելի հրատապ է դառնում Պերմյակովի արդեն իսկ զորացրված ծառայակիցների եւ նախկին անմիջական հրամանատարի հարցակնության հարցը։ Գյումրիից հեռախոսով հաղորդում է Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Գևորգ, շարունակվում է փաստաթղթերի հրապարակումը, 26 հատորքերյական գործը պիտի, այսպես ասած, դատական միստերի ընթացքում թերթվի և հրապարակվեն այն կարևոր փաստաթղթերը, դատապարտական փորձաքննությունների եզրակացությունները, տեղազնությունները։ Այսօրվա դատական միստում հրապարակվեցին լուսանկարներ, թե ինչպես է հայ թուրքական սահմանին հայտնաբերվել Պերմյակովը, այն տնակը, որտեղ ինքը թաքնվել է, և այն վայրը, որտեղ արձակվել է նախազգուշական կրակոցը և նրան հայտնաբերել էին ռուս սահմանապահները։ Նաև հրապարակվեցին փորձաքննությունների եզրակացություն կապված հրազենի հետ, ներկայացրեցին նաև փորձաքննության լուսանկարները, ԱԿՍ 74 տիպի ինքնաձիգի և դեպքի վայրից հայտնաբերված պահունակում գտնվող փամփուշտները, ինչպես նաև արդեն իսկ կրակված գնդակների և արկուչների, փորձակնությունների եզրակացությունը հրապարակվեց։ Ես զրուցել եմ նաև դուրողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչներից Երևանի հետ։
Դուրողի իրավահաջորդները պնդում են, որ այն 7 զինծառայողները, 6 զինծառայակից և Պերմյակովի անմիջական հրամանատարնի կիշինը պիտի հարձակվեն այդ միջնորդության, այսպես ասած, մինչև վերջ պաշտպանելու եք։
Միանշանակ պաշտպանելու ենք, որովհետև մեր համար այդ ապացույցները ստեղության էական են, հատկապես պաշտպանելու ենք հենց այդ Նիկիշինի հարձակնությունը։ Մենք չենք կարող կանխատեսել, օրինակ Նիկիշինի հարձակնության ժամանակ ինչ նոր և կարևոր հանգամանքներ հարձակնության արդյունքում ի հայտ կգան, և քանի որ նա այն անձն է հանդիսացել, որը որ գնացել է Չիտայում ընտրություն է կատարել Պերմյակովին բերել, նա այն անձն է հանդիսացել, ով այստեղ ամիջական հրամանատարն է եղել Պերմյակովի, և նաև բուն հերթապահության օրը նա այդ հերթափոխի ղեկավարն է եղել, որի օրոքով Պերմյակովը փախել է։ Այսինքն, սա այն անձն է, որ ամիջականորեն դեպքերի կիզակետում է, և պետք է նրա միանշանակ փորձենք հարցաքննենք։
Վերադառնանք Երևան, քաղաքական շրջանակներում քննարկումների գլխավոր թեման շարունակում է մնալ կառավարության կողմից ներկայացված ընտրական օրենսգրքի նախագիծն, որն արդեն իսկ ենթարկվել է բավական սուր քննադատության, թե քաղաքական կուսակցությունների, թե հասարակական կազմակերպությունների և թե որոշ միջազգային փորձագիտական շրջանակների կողմից։ Այս ֆոնին ընդդիմությունը հայտարարում է ընտրական օրենսգրքի հաստատման կանխման նպատակով միասնական ձևաչափի ստեղծման մասին։ Խորհրդանից հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր 4 խմբակցություններից 3-ը, հայ ազգային կոնգրեսը ժառանգությունն օրինաց երկիրը, հայտարարում են ընտրական օրենսգրքի նախագծի շուրջ իշխանությանը միասնական պահանջներ ներկայացնելու պատրաստակամության մասին։ Ընդդիմադիրներն ըստ Զուրաբյանի իշխանությունից պահանջելու են հրապարակել ընտրությանը մասնակցած քաղաքացիների անունները, մաքրել ուրճացված ընտրացուցակները, բազմակի քվեարկության բացառման նպատակով կիրառել մատների թանաքոտման կամ ստուգման հասանելի մեխանիզմ, ընտրության օրը տեսանելի կարահանել տեղամասերն ու հարող տարածքը, բացառել տարածքներից թեկնածուների ընտրության հնարավորությունը։ Ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջյանը մի փոքր վեճ ունի։ Կարծում է, այդ պահանջներն առաջինը ոչ թե հայազգային կոնգրեսը, այլ ժառանգությունն է առաջ քաշել։
Այս պահանջը պետք է նաև հնչեցվի տարբեր հրապարակների կողմից, այսինքն զանգվածային սա պետք է մատուցվի, որ կա նման պահանջ և պահանջը պետք է ցուցադրվի։ Այսինքն պահանջը չպետք է լինի միայն ազգային ժողովի դահլիճներում։
ԲՀԿ-ն Նաիրա Զոհրաբյանի խոսքով պատրաստ է պաշտպանել ներկայացվող առաջարկները, բայց որոշել է իրեն չկաշկանդել որևէ պայմանավորվածությամբ։
Գրեթե բոլոր առաջարկները, որոնք ներկայացված են ընդդիմադիրի մեր քաղաքական այլ գործընկերների կողմից, ստեղության մեջ փաթեթումներ արված են, բայց ունենալով նախկինի այսպես փորձը, Բարգավաճ Հայաստանը որոշել է գոնե տեսանելի ապագայում որևէ երկյակ, երյակ, քարյակ, պլատֆորմ, ֆորմատ, ուրեմն որոշակի, հա, գործողությունները սահմանափակող ֆորմատներով հանդես չգալու։
Հանրապետական Վահրամ Բաղդասարյանն ընդդիմության նախաձեռնության հարցում թերահավատ էր։
Տարաբանկս փորձ ունի։ Կազմիցս նման փորձեր կատարվել են քարյակ, երյակ, երկյակ, հետո ընդհանրապես չեմ տեսել նման երևույթներ, բայց մինչև ընդհանուր պլատֆորմ ձևավորելը հարկավոր է յուրաքանչյուր խմբակցություն ինքը իր մեջ միասնականություն ձևավորի։
Եվ քանի դեռ խորհրդարանական ընդդիմությունը հայտարարում է ընտրական օրենսգրքի դեմ միասնաբար պայքարելու պատրաստակամության մասին, այս վիճառույթ փաստաթղթի հեղինակները շարունակում են հանրությանը ներկայացնել իրենց տեսակետները։ Օրենսգրքի նախագծի հրապարակումից հետո առաջին իսկ օրերին մամուլում և փորձագիտական շրջանակներում կարծիք էր հնչում, թե դրա հեղինակները մի շարք վիճահարույց դրույթներն այդտեղ ընդգրկել են հետագայում դրանք հեռացնելու և իշխանությունների կողմից զիջումների պատրանք ստեղծելու համար։ Այս վարկածի հեղինակների համոզմամբ դա հնարավորություն կտար պահպանել օրենսգրքի իշխանությունների համար առանցքային կարևորություն ունեցող կետերն, օրինակ քվեարկած ընտրողների ցուցակների հրապարակման արգելքը։ Այսօր արդեն տպավորություն է ստեղծվում, որ իրադարձությունները սկսել են զարգանալ հենց այս տարբերակով, օրենսգրքի հեղինակները սկսել են խոսել հնարավոր զիջումների մասին։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Այսօր ազգային ժողովում հանրային քննարկում էր ընտրական օրենսգրքի շուրջ, խորհրդարանական խմբակցությունների ներկայացուցիչները կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանին մի շարք հարցեր բարձրացրեցին։ Դավիթ Հարությունյանը, պատասխանելով Նաիրա Զորաբյանի հարցին, ասաց, որ էլեկտրոնային գրանցման համակարգը, որը նախատեսվում է ներդնել նոր ընտրական օրենսգրքով, որոշակիորեն կազատի կրկնաքվեարկությունից և վստահություն ավելի կբարձրացնի ընտրական պրոցեսի նկատմամբ։ Դավիթ Հարությունյանը ասաց, որ իրենք ևս խնդիր են տեսնում ազգային փոքրամասնություններին պարտադիր ցուցակներում ներառելու պահանջին և ասաց, որ կարծում են կարող են հանել հետը, որը պահանջում է, որ ազգային 4 փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներ պետք է լինեն ուսակցությունների ցուցակներում. Քննարկվող թեմաներից էր լրագրողների և դիտորդների ներկայության հարցը ընտրատեղամասերում, ըստ նորենտրական օրենսգրքի նրանց թիվը չպետք է գերազանցի 8-ը։ Դավիթ Հարությունյանը ասաց, որ այս հարցի շուրջ իրենք պատրաստ են որոշակի զիջումների գնալ և գուցե հնարավոր լինի նաև հանել ընդհանրապես այդ սահմանափակումը։ Հիմնական խնդիրը, որ բարձրացրեցին քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները, ընտրացուցակների հրապարակումն է։ Դավիթ Հարությունյանը ասաց, որ իրենք շարունակում են մնալ այն կարծիքին, որ իրենք չպետք է հրապարակեն ընտրողների ցուցակները, սակայն ցանկացած մեկը կարող է դիմել և ստանալ իրեն անհրաժեշտ տեղեկությունը, սակայն հրապարակային այդուհանդերձ իրենք չեն դարձնելու։ Մատի քանակոտման հարցը ևս բարձրացվեց։ Դավիթ Հարությունյանը ասաց, որ այս մեթոդը կիրառվում է այն երկրներում, որտեղ չկա ընդհանուր փաստաթղթային բազա, և այս մեթոդը ըստ Դավիթ Հարությունյանի Վրաստանում ապացուցել է, որ մի շարք խնդիրներ է առաջ բերում, և դա չի ապահովելու ընտրությունների թափանցիկությունը, և դա լավագույն փորձը չէ։ Այս պահին քննարկումը դեռ շարունակվում է, այն կտևի մոտավորապես դեռ 2-3 ժամ։ Մեր հաջորդ թողարկումներին ավելի մանրամասն կներկայացնենք, հարցադրումները դեռ ընդդիմադիր ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները հարցեր չեն ուղղել։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Երևանի քաղաքապետարան, որտեղ մայրաքաղաքի ավականին այսօր ողջորվա ընթացքում քննում է 2015 թվականի բյուջեի կատարողական նիստի ընթացքին հետևել է իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանը։
Մինչ քաղաքապետարանի այսօրվա նիստում ներկայացվում էր, թե նախորդ տարվա բյուջեով ինչ կարևոր ծախսեր է արվել, Բարև Երևան խմբակցությունը հայտարարեց, չեն ընդունում այդ հաշվետվությունը։ Անահիտ Բախշյանը կասկածներ ունի, որ հենց այդ բյուջեից քաղաքապետարանի դպրոցներ ուղարկված գումարները տեղին են ծախսվել։ Պնդեց, դպրոցները կիսատ-պռատ են ներկայացրել իրենց ֆինանսական օնլայն հաշվետվությունները։ Անօրինական դրամահավաքն էլ ասած շարունակվում է։ Խմբակցության անդամ Արմեն Մարտիրոսյանի կարծիքով էլ նախորդ տարի քաղաքապետարանի բյուջեից ֆինանսավորված հաստատությունների գերակշիռ մասը ակտիվորեն մասնակցել է հանրակրվեի արդյունքների կեղծմանը։
Դեկտեմբերի 6-ի հանրակրվեից հետո մենք տեսանք, թե որքան ընտրակեղծ ծառարներ Երևան քաղաքի քաղաքապետարանի ենթակայությամբ տակ գործող միավորների աշխատակիցներին։ Ուսումնական հաստատությունները մանկապարտեզներից սկսած մինչև բուհեր։
Ժամանակն է, որ ծնողների համար հստակեցվեն անազնիվ դրամահավաք կաշառք հասկացությունը ու կամավոր ներդրում գաղափարները։
Անահիտ Բախշյանը հորդորեց քաղաքապետին սովորել չարձագանքել ելույթներին, երբ Տարոն Մարգարյանն ի պատասխան ընդդիմադիրների հիմնավորումների ասաց. «Կասկածում եք, կասկածեք, ձեր գործն էլ դա է»։
Մենք մեր աշխատանքն ենք հաշվետվություն ներկայացնում, եւ դա ձեր իրավունքն է, թե ոնց կքվեարկեք։ Իսկ մեզ վստահողները վստահում են, ինք էլ փորձում համոզել։
Քանու ՀՀԿ խմբակցության անդամները քմծիծաղով էին դսում ընդդիմադիր ավական ու անդամների քննադատող ելույթները, մյուսներն էլ լքեցին դահլիճը։ Ավականու ՀՀԿ խմբակցության անդամ Լևոն Իգիթյանին ազատությունը հարցրեց. «Ինչու լքեցիք դահլիճը»։ Պատասխանեց.
«Չեմ ուզում լսեմ, որտեղ կենսագրությունս փչանում է»։
Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը ընդդիմադիր ավականու անդամների բարձրացրած խնդիրներից միայն երկուսն ընդունեց՝ քաղաքային տրանսպորտի ու վերելակային տնտեսության բարելավման հարցը։ Ասաց, երկուսի համար էլ ֆինանսական ներդրումներ են հարկավոր։ Վերելակների վիճակը պնդեց գնալով կվատթարանա, եթե չկարողանան հայթայթել անհրաժեշտ 100 միլիոն դոլարը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հայաստանը որպես կողմ Իրանից Վրաստան գազամատակ կարարվող գազի շուրջ բանակցություններում կա թե ոչ, հարցնում է հրապարակի մեկնաբանը և վկայակոչում տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանի կարծիքը, ըստ որի հավատալ պետք է ռուսներին։ Նա Ռուսաստան, Իրան, Վրաստան, Հայաստան քննարկման օրերին հետևել է ռուսական արձագանքներին և նկատել, որ Հայաստանը դրանցում որպես խաղացող ու դերակատար չէր ներկայացվում։ Հրապարակի մեկնաբանը Չորրորդ իշխանությունը նկատում է, առաջիկայում Հայաստանը Միացյալ Նահանգներից մոտ 750 000 դոլար կստանա կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար։ Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է այդ գումարների մի մասը 15 միլիոն 600 000 դրամ ծախսել գործողումների և շրջագայությունների համար։ Թերթը մեկնաբանում է, թե իհարկե ինչպես կարելի է պայքարել Հայաստանում առկա կոռուպցիայի դեմ առանց արտասահմանում շրջագայելու, բայց հանկարծ թյուր տպավորություն չստեղծվի, թե կոռուպցիայի դեմ անհաշտ պայքար մղողներն իրենց հաճույքի համար են շրջագայելու։ Դատեք ինքներդ, ինչպես են կոռումպացված չինովնիկները տնօրինում հանցավոր ճանապարհով վաստակած գումարները։ Ճիշտ է, հանգստանում են աշխարհի լավագույն լողափերում, իսկ որն է դա բացահայտելու լավագույն ձևը։ Ճիշտ է, պետք է մեկնել այնտեղ, հենց սովափին բռնել կոռուպցիոներներին և տեղում մի լավ պայքարել նրանց դեմ։ Ստալինիզմը չի մահացել, Ստալինիզմը ողջ է նախկին ԽՍՀՄ ամբողջ տարածքում, գրում է Առավոտի խմբագիրը և ավելացնում. Եթե մինչև վերջ անկեղծ լինենք, որոշ չափաբաժնով Ստալինիզմը հատուկ է ցանկացած իշխանության, որովհետև դրա ներկայացուցիչների նպատակն է մնալ աթոռներին, իսկ ինչեր են նրանք անում դրա համար, կախված է ոչ թե իշխանավորների բարի կամ չար լինելուց, այլ նրանից, թե ինչպիսին է քաղաքական համակարգը և հասարակությունը, բայց միայն ամբողջատիրական և հետամբողջատիրական երկրներում են ղեկավարներն այնպես դողում իրենց աթոռների վրա, որ այլ բաների մասին դժվարությամբ են կարողանում մտածել։ Միայն այդպիսի երկրներում է, որ հասարակությունն իմունիտետ չունի Ստալինիզմի հանդեպ, և հակառակը մեծամասնությունն իր երազանքները ներկայացնում է հետևյալ տեսքով. Մի հատ հայրենասեր մարդ գար Բրունսկի սեղանին խփեր ամեն ինչ դզեր։
Անցած շաբաթ էր, որ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Դմիտրի Ռոգոզինն անսպասելի այցով մեկնեց Բաքու, ռուսաստանյան մամուլի տեղեկություններով նման չնախատեսված այցի պատճառը Ադրբեջանի կողմից ձեռք բերված ռուսական զենքի և զինամթերքի դիմաց վճարումների ուշացումն էր։ Բաքվում կայացած բանակցությունների արդյունքներից մինչ օրս որևէ հստակ տեղեկատվություն չի ներկայացվել Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը, սակայն մոսկովյան կոմերսանտին այսօր տված հարցազրույցում պնդում է, թե ռուս-ադրբեջանական տարաձայնությունները վերաբերում են ոչ թե վճարումներին, այլ մատակարարվող զենքի որակին։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Կոմերսանտին Մամեդյարովի տված հարցազրույցից առանձնացնեմ Ղարաբաղի հակամարտությանը վերաբերող հատվածները, նախ սահմանային իրավիճակի մասին։ Հարցին, թե ինչու սահմանին չի ստեղծվում միջադեպերի վերահսկման մեխանիզմ, Մամեդյարովը պատասխանել է. Այդպիսի մեխանիզմ ստեղծելու անհրաժեշտության հարցը միտումնավոր կերպով օրակարգ է մտցնում Երևանը։ Ըստ նրա, դա տեխնիկական հարց է, որը Հայաստանին պետք է հակամարտության իրավաքաղաքական համապարփակ լուծումից ուշադրությունը շեղելու, ստատուս քվոն պահպանելու և ադրբեջանական տարածքների օկուպացիան շարունակելու համար։ Նա ասել է, որ հայկական ուժերը ադրբեջանական տարածքը լքելուն պես միջադեպերը իսպար կվերանան, հետաքննելու ոչինչ չի մնա։ Հարցազրույցում անդրադարձ է կատարվել նաև ռուսական զենքի մատակարարումներին, ինչպես գիտեք, Մոսկվան հակամարտ երկու կողմին էլ զենք, սպառազինություններ և ռազմամթերք է մատակարարում։ Մամեդյարովը հերքել է վերջերս տարածված այն լուրերը, թե Ադրբեջանը ֆինանսական խնդիրների պատճառով չի կարողանում վճարել զենքի դիմաց։ Չլուծված ֆինանսական հարցերի մասին լուրերը ճիշտ չեն, մենք վճարումները կատարում ենք պայմանագրերին համապատասխան, ասել է նա, նշելով, որ խնդիրներ կան պայմանագրի կատարման հետ կապված, ստացվող սպառազինությունները պետք է համապատասխանեն պայմանագրերում ամրագրված տեխնիկական պարամետրերին։ Հայաստանին ռուսական զենքի մատակարարումների կապակցությամբ Մոսկվային հղած բողոքի նոտայի մասին Մամեդյարովն ասել է, թե դա առաջին նոտան չէր, նոտայի բովանդակությունը խնդրանք էր, որպեսզի Ռուսաստանը, երբ զենք է մատակարարում Հայաստանին, հաշվի առնի, որ այդ զենքերը չպետք է հայտնվեն ադրբեջանական օկուպացված տարածքներում։ Եթե վերջնական օգտագործողը Հայաստանը լինի, ապա հարցը դուրս չի գա Մոսկվայի և Երևանի երկկողմ հարաբերությունների շրջանակից, բայց եթե զենքը հայտնվում է Ադրբեջանից օկուպացված տարածքներում, դա արդեն բոլորովին ուրիշ գործ է, Կոմերսանտին ասել է Էլմար Մամեդյարովը։
Այս ժամին այսքան էինք պատրաստել հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկում, եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։